Вы на хвалях Радио Свабода у Пражской студии Сергей Навумчык. Хвилину праз 14 у нашем эфире «Белорусское замежжа». А теперь экспертиза свободы. Год тому Александр Лукашенко призначил новых людей на посады керовника администрации президента, секретаря Рады безпеки, старшини КДБ. Чому Лукашенко не задовольняли старые керовники? Ці готовые новые призначенцы до новых выкликов, которые стоят перед краиной и режимом? Гэтае питання обмерковывают былы старшиня Федерации профсоюзу Беларуси Владимир Гончарик и политический оглядальник Александр Федута. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Прошел год, как Александр Лукашенко, використовуючи вибух 4 липня, как нагоду, изменил керовника администрации президента, секретаря Рады безпеки, старшиню КДБ. На эти посады были призначены, отповедно, Макей, Жадобин, Зайцев. Что означали эти изменения? Чем Лукашенко не задовольняли старые керовники? Невыглас, Шейман, Свадар Гончарик.
По-перше, команда президента меняется не первый раз. Есть причины, люди не справляются со своими обязанностями так, как потребует президент. Главная причина, на мой взгляд, час и новые подходы потребуют новых людей. Пришел час, ось назад нашли повод избавиться от таких одиозных фигур и заменить на больше, скажем так, прогрессивных, я с оговоркой говорю.
Господар Федута, а вы чем тлумачите змены кадров на керовных посадах, какие сделал Лукашенко 15 липня 2008 года?
Акрамя призначения господара Зайцева на посаду старшини Комитета державной безпеки Беларуси, на мой погляд, все иншие призначения – это выключно имиджевые призначения, это призначение людей, которые, с пункта гледжения Александра Лукашенко, могли повлиять на имидж его администрации на передодні активизации диалогу с Заходом. На сам реч, ни про якое обновление кадров размовы вести не может, потому что и Макей, и Жадобин працуют у структурах президентской влады. Вельми давно и несут частковую отказность особистую за все то, что отбывалось в Украине, могли в значно меньшей ступени, чем спадары Шейман и Невыглас, але же все равно не суть, как и весь державный аппарат. Вось призначение спадара Зайцева это на самом деле спроба изменить керавництво и изменить певные способы керавництва у Комитете державной безпеки, але за гэтый год покуль что мы не бачили, накольки гэтая спроба мела выники.
Вось у працяг гэтай думкі, то бок гэта была толькі змена кадру, ці змена палітыкі, ці змена іміджа ўлады. Звычайна, новыя людзі падбіраюцца пад новыя задачы. Якія новыя задачы былі пастаўлены перад імі? Ці адбыліся змены ў палітыцы? Спадар Ганчарк.
Александр Ильич прав, когда говорил про имидж влады. У рамках системы, когда бы туда попали новые совсем люди, которые не працювали в этой системе ранее, они урад лишь могут повлиять на политику. Это не так. Поэтому будем лечить, что это измена кадров все-таки. Такие приклады приведем. Мы недавно изменили министра промысловости. Ну что может сделать новый министр промысловости, когда ему ставится одна задача, кромная задача. Давай темпы, давай вал. Это в умовах кризиса. Какие он не был новый, старый, там, профессийный или не вельми, и он ничего не мог забить, потому что ставится такая задача.
Господар Гончарик, вось господар Федута сказал, что махчима эта измена означали измена имиджа улады. То бок, чи згодны вы с тем, что вось попередние керовники, там, Невыглас, Шейман, псовали имидж улады, тому треба было б его обновить.
Давайте вспомним справу зниклых политиков и фамилию Шеймана в этом смысле. Отказ становчий, что так. От таких фигур, звездных фигур, он разумеет, что треба позбавляться, иначе каких там имидж. А так уже пришли новые люди, которые могут сказать, что мы до этой справы не имеем никакого дочинения.
Господар Федот, так все ж таки отбылась только измена кадров, и одночасово отбылась измена политики?
Змена политики, коли и отбылась, это только на одном накерунку. Керунок внешнеполитичный. Про то, что отбывается в Украине, никакие новые призначения ни на что не поуплывали. И в этом сенсе можно разглядать это призначение так само, как и призначение господара Латушко на пост министра культуры. Ну, призначили, ну и что? Так само, как и призначили господара Русецкого на пост министра промысловости, про что сказал Владимир Иванович. И это так само ни на что не поуплывает. Тое, што гэта была не змена курсу, а менавіта спроба змяніць імідж, пра гэта гаворыць і тое, што той же самы Віктар Шэйман застаецца ва ўладзе ў якасці памочніка прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І справа не ў тым, добры ці благі ён памочнік. Справа ў тым, што Александр Лукашэнка не збіраўся яго нікуды ад сябе адсоўваць далёка. Для яго гэты чалавек патрэбіцца раней ці пазней.
Мне падаецца, ўсё ж такі ёсць розніца. Сакратар Рады бяспекі і памочнік, які проста мае кабінет у адміністрацыі, і на гэтым усё.
Калісьці адзін разумны чалавек, аналізуючы структуру ўлады ў Расіі падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Владзіміра Пуціна, сказаў, што правячым міністрам у Расіі з'яўляецца Сергей Іванов. Іванов займаў той момант пасаду міністра абароны і зразумела, што ён быў ні прэм'ер-міністрам, ні кіраўніком адміністрацыі, але ён уплываў на ўсе працэсы, якія адбываліся. Справа не тым, на якую пасаду Александр Лукашэнка прызначыў Шэймана. Справа ў тым, што ў нас склалася такая структура ўлады, што ўплыў чалавека не залежыць ад ягонай пасады, а пасада залежыць ад уплывовасці чалавека. І сёння, напрыклад, адной з самых уплывовых фігур у беларускай палітыкі з'яўляецца, напрыклад, старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч. А яшчэ 2 гады таму лічылася, што гэта для яго ганаровая ссылка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Год з новай камандай». У дыскусіі бяруць удзел былы старшыня Федэрацыі прафсаюза Беларусі Владзімир Ганчарык і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нядаўна на адной з нарадаў Лукашэнка публічна раскрытыкаваў працу сакратара Рады бяспекі Жадобіна. Ён сказаў, што вы працуеце горш, чым вашыя папярэднікі. Такі быў сэнс прыкладнай ягонай вымовы. Такім чынам, ці апраўдалі надзею новыя прызначэнцы, ці гатовыя яны да новых выклікаў, якія стаяць перад краінай, перад рэжымам, мае на ўвазе і эканамічны крызіс, і змены ў геапалітычнай арыентацыі і новыя прэзідэнцкія выбары праз 1,5 гады. Спадар Ганчарк.
Жадобін пасля крытыцы паатрымаў чарговае званне воінскае. Я не думаю, што ці людзі змогуць паўлияць на якія-то карэнныя змены. Справа ў тым, што гатовы ли сам Александр Ігоревіч змяніцца, таму што без яго, змены яго поглядаў, падыходаў, ніхто не зможа зрабіць карэнны такі ўплыў, каб можна было гаварыць аб тым, што на сур'ёзныя змены пройдуць у эканоміцы, скажам, да і ў палітыцы. І то, што казаецца знешных зносін, аб чым гаварыў Александр Ігоревіч, я думаю, что это так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе.
Спадар Федута, а вы як лічыце, ці гатовыя новыя кадры да тых выклікаў, якія стаяць сёння перад краінай, перад рэжымам, перад самім Лукашэнкам?
Найбольш падрыхтаваныя да ўдзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што і спадар Сідорскі, і спадар Пракаповіч, і спадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у палітбюро ўсё ж такі рашэнні прымаліся калегіяльна. У нас прымаюцца адной асобай. Паколькі гэтая адна асоба, якая насамрэч прымае рашэнні, яна не гатовая да таго, каб што-небудзь мяняць, у нас нічога і не зменіцца. А чынавенства ў Беларусі вельмі разумнае, вельмі добра падрыхтаванае. Скажа кіраўніцтва краіны, перамены адбудуцца за 2 дні, і краіну не пазнаем. Я не маю на увазе там вынікі эканамічных рэформаў, там 2 гады альбо і 10 гадоў прыйдзецца чакаць. Але у сэнсе законадаўчай базы змяніць усё можна за 2 дні.
Згоден з такім падыходам, яшчэ таму, што мы бачым, што робіцца цяпер у час крызісу. Прапановы ўносяцца, у тым ліку, і з боку эканамічных ведамств, я ведаю. Але яны прынімаюцца і ўсё вырашаецца камандным метадам.
У мяне ёсць вялікія сумненні, што калі вось зараз Лукашэнка аб'явіў курс на рынкавыя рэформы, той склад урада, які сёння ёсць, ён здольны быў бы вырашыць гэтую каманду. Таму што сённяшнія кіраўнікі эканамічных ведамстваў – гэта людзі, якія выраслі ва ўмовах адміністратыўна-камандной сістэмы, яны прывыклі ў ёй працаваць. А як працаваць ў ўмовах рынкавай эканомікі, шыркаючы, у мяне вялікія сумненні ёсць, што яны проста здолеюць ажыццявіць гэтыя рэформы.
Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, адмена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, Растоўцаў, былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуе дзяржаўны апарат, і вось Панін, Палін, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка ўласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам.
Я подтримаю эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командно-административной системе, и они не могут там и так далее. То есть вот придут рыночники и все зробят. Ну, я могу привести прикол, там Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, что отрималось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И эти люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепш, коли у них будут умовы. Потребная свобода дзеянняў, а не праца па указ. Так што, напэўна, так сцвярджаць, што от выйшлі адтуда, і яны не могуць, это, напэўна, нейкая трохі памылка.
Наконт расійскіх рэфарматараў, там Гайдара і яго каманды, вы кажаце, што атрымалася? Атрымалася то, што Расія жыве ў умовах рынкавай эканомікі, а Беларусь пакуль што не, вось усё атрымалася.
Калі будзе палітычная воля, вот аб чым гаварылі, то і гэтыя кадры, і прыйдуць новыя кадры, якія будуць вырашаць гэтыя пытанні. Але вось гэта ў нас, на жаль, пакуль што няма. І я не ўпэўнены, што будзе. Для эканамічных рэформ, сацыяльных рэформ трэба палітычная воля. Гэта факт.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Владзімір Ганчарак і палітычны глядальнік Александр Федута. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. І пасля дайджэсту сённяшніх падзей перадача «Беларуская замежжа».